Hello. Ada kau ke tadi?
Boleh saya cakap dengan
Muhammad Oman?
Muhammad Luman Hakim bin Muhammad Idris. Saya daripada inti deras inti deras autocar, kedai kereta. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Puan Farah Najwa binti Abdul Rahim.
Betul-betul.
Boleh saya tahu tak alamat tempat tinggal terkini Encik Muhammad Luman Hakim?
Luman ke Muhammad Idris?
Ni bukan nombor Muhammad Luman Hakim bin Muhammad Idris eh?
Muhammad Luman lah. Betul-betul.
So saya nak pengesahan maklumat terkini.
Alamat terkini ni 1378 Kampung Tengah.
Ini 1378 Kampung Tengah 25200 Kuantan Pahang ya?
Betul.
Boleh saya tahu Muhammad Luman Hakim ni siapa ya? Hubungan dia dengan Puan Farah Najwa binti Abdul Rahim.
Dia ada beradik.
Okey. So Cik Luqman Hakim tak ada di rumah ya sebab
dia cek handset. Dia pergi kerja.
Okey.
Dia kata urgent sangat tadi, tu ada keluar.
Faham. Baiklah, kita sajalah untuk pengesahan maklumat.
Yang tu saja ya. Okey, baik-baik. Sama.